Fantastisk, det godt å være her. Og jeg hører jo til her da, så det ikke sånn at det ikke flere å være her. Men det alltid godt å være likevel. Jeg har først lyst til å bare sjekke om klikkeren virker, for det litt greit når den i orden. Så hvis du kan ta på det jeg skal vise natten an. Så skal vi bare se om den funker. Det virker litt teit å begynne midt i, så det bare så vi har det i orden. Dere ser godt ut, folkens. Kjekt å se dere. Noen kommer langveis fra, og noen kommer nært ifra. Noen har vært her lenge, og noen er nye. Veldig kjekt å se dere. Jeg heter som kjent Gunnbjørg Aasland, og jeg har vært her i 21 år nå, så det begynner å bli en stund. Der har vi. Nå skal jeg bare ta en sånn kontrollsjekk. Skal vi se. Jeg burde ha gjort før møtet, ikke sant? Yes, da har vi det. Da er vi i gang. Jeg fikk et ord i går, faktisk, når jeg forberedte talen. Jeg bare reklamerer igjen for YouVersion, en bibelapp, der du får bibelvers hver eneste dag, hvis du har lyst. Og veldig ofte så taler de direkte til meg. Det er sånn en velsignelse å få det rett på telefonen. Det anbefales. Og det ble rett og slett utgangspunktet for talen min i dag. Jeg skal tale over det å kjenne Jesus. Men samtidig, mens du ser på det usynlige. Det er et paradoks i seg selv. Men som vi leser i 2. Korinterne 4:18. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige er evig. Og det er jo litt sånn den vandringen vi har med Jesus. Vi kan ikke se han med vårt fysiske øye, men vi har likevel Jesus for øyet når vi vandrer sammen med han. Og det er det som er min oppmuntring hver eneste dag også. Jo, jeg har noe der fremme. Jeg har en evighet som venter på meg. Selv om den er usynlig for meg nå, så vet jeg at jeg vandrer på veien mot evigheten sammen med Jesus. Så i dag så skal jeg snakke om det å kjenne Jesus med blikket på det usynlige. Jesus, han er jo i grunnen en kjendis. Han er vel kanskje den mest kjente mannen i verdenshistorien. Det er jo litt stas å kjenne en kjendis. Jeg har ofte hørt folk at jo, men jeg kjenner en som kjenner en berømt person. Og det blir liksom litt status. Wow. Selv så, ifølge min mor, så er jeg kanskje den 18. eller 19. generasjon etter Harald Hårfagre eller noe sånt. Og det er liksom litt stort. Vi har jo ikke peiling på om det stemmer, men det er liksom, wow. Ikke det er litt snodig? Og det er bare at folk liksom samler på autografer. De har liksom noe fra en kjent person. Det kan være litt sånn status. Du er litt stolt av det. Og det er noe jeg synes har vært litt rart. Men vi kjenner jo faktisk en kjendis. Og det er Jesus. Og vi skal snakke litt mer om det i dag, men nå skal jeg først lese fra 1. Johannes 1 og 1-4. 1. Johannes 1, 1-4. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet nøye og våre hender har rørt med, om livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det, vitner om det og forkynner dere det evige livet. Det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Vårt fellesskap er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Tenk, vi har vært sammen med Jesus. Vi har vært sammen med Gud, Far. Han er virkelig en som det er verdt å leve med. Og du kan bli litt sånn, kan bli litt starstruck. Jo, jeg har vært sammen med skaperen. Hvis du sier det til folk, så blir det litt wow. Men det er jo faktisk det vi er når vi er sammen med Jesus. Og det som vi har opplevd, det er nettopp det vi vitner om. Det er det vi viser til andre. Selv har jeg opplevd helbredelse i livet mitt. Jeg har opplevd at Gud har gitt meg glede når jeg har vært på det dypeste. Og jeg har opplevd, og det lever vi alle i, at vi lever i overflod. Kanskje du ikke opplever det selv at du, det kan være bankkontoen er tom, eller, men samtidig så lever vi i en ekstrem overflod. Vi har alt vi trenger. Vi får mat hver eneste dag. Vi har en seng å sove i. Gud har gitt oss et fantastisk liv. Så er det sånn at alle i dag i samfunnet leter litt etter det gode livet. Og du hører stadig på reklamene at jo, du fortjener det. Unn deg det, for du fortjener det. Og det er sånn at du må trene, for du må jo få det beste ut av livet. Du må kjøpe inn det og det og det, for du har jo bare ett liv, så du må liksom leve det fullt og helt. For du fortjener det jo. Og denne søken etter livet, det ligger litt i oss alle. Og det ligger veldig i samfunnet i dag, at vi søker etter et godt liv. Selv så vokste jeg opp i en veldig god kristen hjem. Et godt kristent hjem, heter det. Og foreldrene mine gikk på bedehuset, og der var jeg en del av det fellesskapet fra jeg var liten. Og jeg hadde en sånn, lengsel inni meg, helt fra jeg var liten, etter å være på bedehuset. Etter å være i det fellesskapet. Når det var bønnemøter, så ble jeg med pappa på bønnemøter, for jeg hadde lyst til å være sammen med de andre. Og når jeg ble ungdom, så ble jeg med på en leir med ungdom i oppdrag. Og da fikk jeg plutselig se andre ungdommer som hadde samme lengsel som meg, som lengte etter å være sammen og lengte etter Jesus. For meg så var det en litt revolusjon, for det var liksom, wow, er det flere som er sånn som meg? Som har sånn lengsel på innsida. Og denne lengselen skapes av det fellesskapet som vi har med Gud. Og når jeg først nevnte ungdom i oppdrag, de har jo dette mottoet å kjenne Jesus og gjøre han kjent. Og det synes jeg er ganske fint. Veldig fint motto. At det er jo egentlig det vi gjør som kristne. Vi blir kjent med Jesus, og så skal vi gjøre han kjent for andre mennesker. Jesus, han er jo den vi følger etter. Men samtidig så er det jo ikke helt sant at vi bare dilter etter han. Vi går jo ikke bare liksom sånn i en hale etter Jesus. Nei, for vet du hva han sier? Johannes 15, 15. Så sier Jesus, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere. Bare hør en gang til. Jeg kaller dere ikke tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere. Jesus, han er en trofast venn som vi kan gå ved siden av. Og en venn er jo ikke en sånn som du bare er underdanig for og liksom er livredd for å nærme deg. Nei, en venn er en som du kan gå sammen med, og du kan fortelle at i dag så har jeg litt vanskelig, kan du hjelpe meg på det og det punktet? Det er en sånn venn Jesus ønsker å være. Selv om han også er vår frelser, selv om han er vår læremester, og mye, mye mer. Jesus han sier jo i Johannes 10, 14, «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine.» Og jeg er kjent av mine. Men hvordan kan vi egentlig kjenne Jesus? Det er noe som vi alltid grubler litt på. Hvordan kan vi egentlig kjenne Jesus? Da jeg har vært med en av døtrene mine til Auschwitz. Og der fikk vi æren av å møte et tidsvitne. Og det er en person som har opplevd det som han skal fortelle om. Han hadde opplevd å være i konsentrasjonsleirene, opplevd å sett familie og venner bli drept. Og det var et enormt sterkt møte med denne personen. Jeg kommer aldri til å glemme det møtet. I Bibelen så har vi et annet tidsvitne. Og det er Johannes, som har skrevet Johannes brevene. Han var en gammel mann når han skrev Johannesbrevene. Og jeg har tatt med et bilde bare som en illustrasjon på en eldre mann som ser vis ut. Men vi har jo selvsagt ingen bilder av Johannes. Men dette er bare et eksempel. Johannes, han var Jesus sin disippel. Han var en av de som fulgte Jesus. Og for meg det litt morsomt, han skriver selv at han var den elskede. Og det jo han som skriver det. Men da betyr det virkelig at han opplevde seg selv som den elskede av Jesus. Og det bra. Det synes jeg stilig. Så hvis jeg skal skrive en biografi om mitt liv, så vil jeg skrive jo, jeg også den elskede. Jesus elsker meg. Elsker meg. Men Johannes, han var en veldig gammel mann da han skrev dette. Han faktisk eneste av disiplene som levde til å bli gammel. Alle de andre ble martyrer, enten måneder eller år etter at de begynte å forkynne om Jesus. Så Johannes, han døde av alderdom. Han ble ikke martyr. Og når han skriver disse brevene, så regner vi at han var kanskje rundt 90 år. Og han satt der på sine gamle dager og tenkte, jeg må bare få skrevet det siste biten om hvordan Jesus egentlig var. For jeg var et tidsvitne, og jeg har opplevd Jesus. Jeg har levd sammen med Jesus, jeg har gått med Jesus, jeg har tatt på han, jeg har kjent han. Og det akkurat det han skriver i de første versene her også. I vers 1. Det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet nøye og våre hender har rørt med, om livets ord, og det er Jesus som er livets ord. Johannes, han måtte bare få skrevet dette. Og det er fantastisk at han rakk å gjøre det. Og han har også skrevet evangeliet, og på slutten av det evangeliet så står det i Johannes 20:31 at dette er skrevet for at dere skal vite og tro at Jesus er Guds sønn. Det var målet hans at alle skulle bli kjent med Jesus, slik at de begynte å tro. I Johannes brevene så er målet mer at det, som det står i vers 4, dette er skrevet for at deres glede kan være fullkommen. Nettopp ved å ha en visshet om at du er frelst. For du kan tro på Jesus uten å ha helt den vissheten. Og en av to av knaggene i Johannes sine brev, det er nettopp det med at jo, tro på Jesus. Han er frelseren din. Men det som også er veldig viktig, det er å vite at du har evig liv. Du skal ikke bare leve i en sånn, jo, Jesus, jeg tror på deg, jeg håper det holder. Jeg håper at det holder, og at jeg klarer å fortsette å tro på det resten av livet, sånn at jeg når himmelen. Nei, du skal faktisk kunne ha en visshet om at, jo, Jesus, jeg tror på deg. Og jeg vet at jeg får evig liv når jeg en gang dør. For det er et paradoks. Du kan ikke tro uten å vite. Guds vilje er at troende de skal vite at de absolutt at de er kristne. Det er en litt sånn trend i dag. Det å være en kristen agnostiker. Jeg vet ikke om dere kjenner det uttrykket. En agnostiker er en som ikke vet helt. Han er usikker. Og det har jo blitt en sånn trend i dag at jo, jeg er kristen, men jeg er en tviler. Og det er liksom sånn, ja, da blir du virkelig respektert fordi du faktisk tviler. Jo, da, du tror, men du er ikke helt sikker. Ja, det respekterer vi. For er det noen som har lov til å si at jo, jeg har sett sannheten? I vårt samfunn i dag så er det egentlig ikke helt lovlig det. Å si at jo, jeg vet hva som er sant. Jeg vet hva som er sannheten. Nei, det er litt trendy å være en kristen agnostiker i dag. For meg så blir det en motsetning. Jo, jeg tror på Jesus, men jeg er usikker. Si at du, det er akkurat som å si at du har en rund firkant. Det er på en måte to motsetninger. Derfor er Johannes så nøye på at jo, dere må vite at dere er frelst. Dere må bare få den vissheten og tryggheten på at jo, det er faktisk sant. Så lurer vi litt på hvordan kan du egentlig vite at du har en sann tro? Hvordan kan du vite det? Hvordan kan du være bombesikker på at jo, troen min den holder? Jo, vår tro, den er basert på sannhet og fakta. Han er ikke basert på følelser. De bibelversene jeg har lest i dag, det er skrevet av øyenvitner som har opplevd det, som har sett det. Og svært mange sånn religiøse bøker, de er basert på myter, og ikke på sannhet. Men Bibelen er basert på historisk sannhet. Han er full av historisk fakta. Svært mye av det som står der blir sitert I vitenskapen også. Det fakta. Det ikke bare noe en lurer på eller mystikk. Derfor så min tro også ikke basert på følelser eller hva jeg har erfart, men han grunnleggende grunnfestet I historisk sannhet. Og jeg vil bare si det så tydelig, at hvis det skulle vise seg at Jesus ikke hadde levd, så hadde min tro kollapset. Da hadde det bare falt I grus. For all min tro bygger på at jo, det som står I Bibelen om Jesus sant. En sann tro bygger også på en teologisk test. Jesus, han var både menneske og Gud. Og det en teologisk sannhet. Hadde Jesus bare vært Gud, da faller det jo litt I fisk. Altså, det stemmer jo ikke. Han kan jo ikke dø når han en Gud. Hadde han bare vært et menneske, så hadde han vært sånn som oss. Og vi ser jo utenfor kirka, utenfor disse fire veggene, så har mennesker problemer med å tro at Jesus var Gud. Men så ser vi også innad I kirka, kan vi gjerne ha tro, problemer med å tro at han også var et menneske. Det viktig at vi får grunnfestet I oss. Jo, han var både et menneske, og han var Gud. Uansett hvor høyt vi setter Jesus, dersom vi ikke ser han som en Gud, så faller troen vekk. Og det svært mange mennesker som beundrer Jesus, som ser han som tidens største læremester, største forkynner, blant annet Gandhi I India. Han satte Jesus veldig høyt. Han var en av de fremste læremesterne han visste om, men han så han aldri som en Gud. Og dermed så faller de sammen. Når du blir en kristen, så skjer det også noe med moralen din. Dermed så har vi en moralsk test på troen vår. Det ligger I det at jo, du går fra et liv til et annet. Du endrer standard. Du endrer hvordan du lever. Og dersom du ikke forandrer livet ditt, dersom du velger å si at jo, jeg tror, men jeg nekter å slutte med den og den synden, jeg nekter å slutte med den og den vanen, så vil heller ikke troen din være ekte. Det ligger I det at jo, det skal være en moralsk forandring også I livet ditt. Vi skal bli mer og mer lik Jesus. Det mitt spørsmål til meg selv. Det sånn at jeg forandres daglig? Blir jeg hver dag litt forandret I møte med Jesus og I møte med dere? I møte med fellesskap med andre kristne? Kan jeg se på meg selv at jo, jeg ser at før gjorde jeg det, men nå gjør jeg faktisk ikke det lenger. For nå har jeg blitt forandret I møte med Jesus. Det en test du kan ta på deg selv. På hvordan troen din står til. Og så har vi en sosial test, og det kanskje den vanskeligste testen på livene våre. Jesus sier, så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne. Slik at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16. Dette noe vi alle har lært fra vi var bittesmå. I hvert fall hvis du har vokst opp på søndagsskolen, så ligger det liksom I oss. Men han sier jo faktisk at Jesus, han døde fordi Jesus, nei Gud, elsker verden. Han elsker menneskene. Og så vi går rundt og har en sånn at ikke vi klarer helt å elske hverandre. Hvis ikke vi klarer å elske naboen vår, eller vår kristne bror eller søster, da har vi en svikt I troen vår. Da har vi et punkt I troen vår som ikke på linje med Guds ord. For meg så det noe jeg daglig må gå til Gud med. Gud, det sånn at jeg elsker min bror og søster? For Johannes skriver I kapittel 2, vers 9. Den som sier at han I lyset, men hater sin bror, I mørket. Det ganske harde ord. Men det Guds ord. Og hvis dere har lyst til å arrestere meg på det, så spør Johannes. Det hans sine ord. Ta det vekk. Den største faren for kirken i dag, for oss i den vestlige verden, for vår kirke, for kristen tjeneste, det ikke forfølgelse fra utsiden. Vi lever jo så beskyttet. Vi har det ekstremt godt. Vi kan si nesten hva vi vil. Det ikke det som vår trussel. Det ingen som kommer inn her med maskingevær. Eller... Altså, vi ekstremt beskyttet. Vi trygge. Så det ikke vår største trussel. Vår største trussel, det at det skal komme krefter fra innsida som ødelegger oss. De kristne i Kina, de sier, ikke gi oss velstand, Gud, men bevare oss ydmyke. De opplever forfølgelse. De opplever mangler. For oss, vi gjør ikke det. Vi opplever ikke mangler. Vi har alt vi trenger. Men det da lett at jo vi at vi kan komme litt kort med at Gud, vi har det så godt. Så da bare beholder vi det sånn som det er. Og så prøver vi å elske hverandre, og så prøver vi å være snille og greie. Men jeg tror spesielt for oss i Vesten, så er det viktig at vi baserer troen vår på disse testene. Gud, tror jeg virkelig at du var Guds sønn? Tror jeg at du lever i dag? Og har jeg forandret livet mitt, sånn at jeg blir mer og mer lik deg, Jesus, hver eneste dag? Og klarer jeg å elske min bror og søster? Klarer jeg å leve hver eneste dag i tilgivelse? For jeg tror at de tingene der, hvis ikke vi har de på plass, så kan det bli krefter i menigheten som også kan ødelegge oss. Når Johannes skrev brevene, så adresserte han egentlig det som et gnostikere i forsamlingen. En gnostiker er den som vet alt. Agnostiker vet ikke, men en gnostiker, han vet sannheten. Han er opplyst, han er intellektuell. Og det som de sto for på den tida, det var tanken at Jesus, han var bare en mann. Men Kristus, det var en ånd som kom over han under dåpen, men som forlot han på korset. Så ånden døde aldri, men mannen Jesus, han døde. Det var på en måte sånn de forklarte hele greia. Og hvis det kommer inn i menigheten, så har vi et stort problem, for da faller hele frelsesgrunnlaget vekk. Men det er nettopp det som kan komme litt inn i vår kultur i dag. Du ser mange paralleller til de gnostikerne som Johannes skriver til. For gnostikerne er intellektuelle. De vet svarene. De har et svært opplyst sinn. De er ikke gammeldagse. De har en fri tro. De har en fri oppførsel og lever sånn som de ønsker å leve. Og ingen skal kunne si at du må gjøre sånn og sånn, sånn som jeg har sagt til dere i dag. Det vil ikke en gnostiker ta imot, for jeg er et fritt menneske. Noen blir asketiske og holder seg vekke fra alt, mens andre gjør det helt motsatte og lever fullstendig fritt. Og nettopp disse kom inn i kirken til Johannes. Og derfor skriver han disse strenge reglene. Jo, dere må ha et forandret liv. Det skjer en forandring når dere velger å tro på Jesus. Og det samme gjelder oss. Vi kan ikke mikse vestlig intellekt, østlig mystisisme inn i kristendommen. Vi må se at jo, det er et før og et etter. Når vi velger å tro på Jesus, så må vi også legge vekk alle de andre tingene som kan se så fristende ut. Det er mange ting i vår verden som er fristende. Det ser spennende ut å være med på. Men Gud, han sier at det skal være et før og et etter. Det skal være en forskjell på det livet du levde før og det du lever nå når du tar imot Jesus. Så er det med at det ekte livet, som jeg nevnte tidligere, det jo det en lengter etter. At jeg skal bli, hva de kaller det, den perfekte utgaven av meg selv. Derfor må jeg trene mye. Jeg må skaffe de rette tingene. Jeg kan ikke gå med umoderne klær. Jeg må liksom ha den rette utdanningen og ha nok penger. Det er sånn et krav hele tiden. Som er det livet som du liksom skal hige etter. Du skal ha kvantitet av liv, og du skal ha kvalitet av liv. Og livet blir litt desperat, det blir litt kort, når du lever sånn som det. Mens i Johannes brevene så sier Johannes at jo, med Gud, så får du fullkommen glede. Da kommer det til et punkt der du kjenner at jo, nå jeg på en fullkommen god plass. Nå jeg på et sted der det liksom, ja, her kan jeg godt være resten av livet. Du kommer til en fred i livet ditt, som jeg tror det mennesket lengter etter. Mennesker i dag, de kaver etter å nå rekke og oppleve alt mulig. De kaver etter å komme til liksom, ja, et punkt der de tilfreds. Men hele tiden så vil de ikke komme dit, fordi de kjenner at livet jo alt for kort. Det alt de ønsker å oppleve. Men sammen med Jesus så får du et dypere liv. Du får et evig liv. Det gjør at du trenger aldri å si farvel til de du elsker. Fordi vi skal leve evig. Jeg gleder meg til å se besteforeldrene mine igjen. Og jeg vet jeg skal møte dem en gang. Og det ikke sånn at jeg må oppleve alt med dere her nede. For i himmelen der skal vi bli enda bedre kjent. Der skal vi få oppleve enda mer sammen. Og det et aspekt på livet som helt annerledes enn det verden har i dag. For der det veldig kort. De sier at tiden går alt for fort. Og du går fortere og fortere jo eldre du blir. Så forsvinner bare årene. Men med Jesus så har vi et evig perspektiv. De forsvinner ikke de årene som... Årene nå forsvinner, men det på en måte uendelig. Det tar aldri slutt. Og det fantastisk. Jesus, han evig. Han var fra begynnelsen. Han ble tatt på, sett på og hørt. Han en historisk person. Han ikke noe som vi bare har funnet på, men han en evig skapning. Han Gud. Og det fellesskapet som han kaller oss inn i. Det ikke bare det vi tenker som fellesskap når vi sammen, at det fint. Det som det står på gresk, det ordet som brukes som fellesskap, det det samme som de har om siamesiske tvillinger. De siamesiske tvillingene har samme blodsystem. De knyttet sammen på en helt unik måte. Og sånn dette fellesskapet som Johannes nevner. I vers 3 så står det: det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Vårt fellesskap med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette fellesskapet det Gud kaller oss inn i. Et fellesskap med Gud som så tett at det akkurat som du hadde en siamesisk tvilling. Det så nært at du kan liksom ikke bare skille deg vekk fra Gud litt, nå vil jeg vekk og bare leve mitt liv litt. Nei, Gud, han så nær deg som en siamesisk tvilling. Men sånn også vårt kall til hverandre. Så nær hverandre kan vi være, at vi som siamesiske tvillinger. At ikke det bare å kutte vekk en bror eller søster, for det var ubehagelig det de gjorde nå. Men vi kan være så tett på hverandre at vi kjenner at jo, du jo min bror, du min søster. Og vi skal få lov til å være sammen i evighet. Jeg har lyst til å be en bønn for oss. Jesus, jeg takker deg for at du kaller oss inn i dette fellesskapet. Takk for at du kaller oss til et liv sammen med deg. Takk for at det ikke bare et liv som vi på en måte skal klare oss igjennom med en sjanglende tro, Herre, men vi kan faktisk ha full visshet om at vi frelst, Gud. Vi kan ha full visshet om at jo, jeg hører til den himmelske Herren. Jeg hører til de som skal hjem til deg, Jesus. Og jeg har lyst til å be for de her inne som gjerne tviler, og kjenner at jo, men det hun sa, det jo faktisk meg. Det jo en kristen agnostiker. Herre, jeg ber om at du skal røre ved den enkelte akkurat nå. At det skal komme visshet i den enkelte på at jo, jeg tror, og jeg fullt viss på at en dag skal jeg komme til himmelen. Så Jesus, jeg bare velsigner hver eneste en her inne i dag. Jeg vil også be om at vi skal være et fellesskap som knyttet i sammen, Gud, med bånd som ikke kan brytes, Herre. Jesus. Amen.